7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Comuniștii pierd votul de blocaj la prezidențiale, Dodon, Greceanu și Abramciuc pleacă din fracțiune.
Partidele guvernării salută ruptura din Partidul Comuniștilor.
Liderii principalilor 20 de economii promit fortificarea FMI-ului pentru stăvilirea crizei din zona euro.
Și referendumurile, tema rubricii Dicționar European.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au salutat plecarea din Partidul Comuniștilor a 3 deputați, Igor Dodon, Zenaida Greceanu și Veronica Abramciuc, anunțată în această dimineață. Liderul PCRM, Vladimir Voroni, nu a comentat plecarea celor 3 deputați din partid, dar a spus că cei 3 nu au demnitate și ar fi plecat din partid de dragul funcțiilor. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții mediatorilor și observatorilor pentru conflictul transnistrian, informează agenția Mold Press. Reprezentanții mediatorilor, OSCE, Rusia, Ucraina și ai observatorilor, Statele Unite și Uniunea Europeană, fac o vizită de 2 zile în Moldova, înainte de reluarea oficială a negocierilor în formatul 5+2. Șeful diplomației moldovene a mulțumit mediatorilor și observatorilor pentru că au sprijinit eliberarea lui Ilie Kazak și a spus că este necesară prevenirea tensiunilor în zona de securitate. Ministrul Economiei Valeriu Lazar s-a întâlnit astăzi la Clubul de Presă cu mai mulți jurnaliști și a declarat că Gazpromul poate revendica oricând datoria pe care o are regiunea transnistreană și care nu poate fi acoperită de Moldova Gaz și de aceea, în opinia sa, este nevoie ca datoria să fie separată.
Da, eu pledez pentru separarea acestor datorii, dar nu doar eu, și Gazpromul pledează pentru asta. Chiar avem cu vicepreședintele concernului, tot el, președintele Consiliului de Administrare Moldova Gaz, domnul Golubev, avem și un proces de negocieri semnat în sensul ăsta, mai bine zis de consultări. Toată lumea a acceptat necesitatea acestor separări.
Liderii țărilor cu cele mai importante economii ale lumii, care fac parte din G20, au căzut de acord la summitul lor la vârf de la Cannes, din Franța, că este nevoie de sporirea resurselor Fondului Monetar Internațional, dar modul în care va fi făcut acest lucru urmează să fie stabilit în cadrul unei noi reuniuni în luna februarie. Președintele american Barack Obama a declarat la conferința de după reuniune că Statele Unite vor fi afectate dacă economia Europei nu va înregistra creșteri și că lumea este confruntată cu probleme care reprezintă riscuri pentru redresarea economică. După 2 zile de discuții pot să spun că am convenit că aceste probleme nu se vor putea rezolva peste noapte, dar am făcut progrese importante în a pune bazele ferme ale unei redresări economice. Miniștrii de finanțe din țările euro urmează să se întâlnească luni la Bruxelles pentru a discuta situația din Grecia și Italia. Președintele Comisiei Europene a cerut Fondului Monetar Internațional să monitorizeze din 3 în 3 luni evoluțiile bugetare și reformele structurale promise de Italia. Premierul Greciei, socialistul George Papandreou, se află în fața unui vot de încredere în Parlament, după ce anterior ministrul său de finanțe, Evangelos Venizelos, a declarat că i-a anunțat pe liderii din zona euro că Atena a renunțat la ideea organizării unui referendum pe tema noului ajutor financiar primit de Grecia din partea Uniunii Europene și a Fondului Monetar Internațional. În piața din fața Parlamentului de la Atena, Partidul Comuniștilor și sindicatele organizează la această oră important manifestație împotriva măsurilor de austeritate.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Igor Dodon, Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc au părăsit astăzi grupul parlamentar al comuniștilor cu intenția să participe în 2 săptămâni la alegerea unui șef al statului apartinic. Dintre ei, descrierea i s-ar potrivi Zinaidei Greceanu. Liderii de la guvernare au spus, unii cu optimism, alții mai rezervați, că așteaptă să vadă ce doresc comuniștii disidenți în schimbul voturilor lipsă pentru alegerea președintelui. Iar liderul comunist Vladimir Voronin a spus că cei 3 ar fi lipsiți de demnitate. Relatează Liliana Barbăroșie.
Deși în urmă cu 2 zile a încercat să se impună ca un fruntaș al PCRM, gata să aplice un program de modernizare a formațiunii, astăzi Igor Dodon, flancat de Zinaida Greceanu și Veronica Abramciuc, a sacrificat apartenența la PCRM ca să salveze Moldova de dezastrul anticipatelor.
Astăzi părăsim fracțiunea Partidului Comuniștilor din Parlament. Scopul deciziei noastre e unul: evitarea alegerilor anticipate, alegerea președintelui țării, reformatarea guvernării și stabilitate politică și socială.
Împreună cu fosta sa șefă de la guvern, Zinaida Greceanu, și colegă de fracțiune, Veronica Abramciuc, Dodon va licita, cum se exprimă analiștii, 3 voturi pentru alegerea președintelui. În schimbul la 2 condiții de principiu, viitorul șef de stat să fie unul apolitic, iar guvernarea în ansamblu să fie reconfigurată.
Mingea e pe terenul vostru, dragi colegi. Noi ne-am asumat toate riscurile pentru a crea această oportunitate, această soluție. Voi vă asumați responsabilitatea pentru ce va urma mai departe. Alegerea președintelui, reformatarea guvernării și stabilitate sau criză, haos și anticipate.
În alegerile locale din iunie, Igor Dodon era cât pe ce să devină primar al capitalei. Iar dacă nu pierdea la mustață în fața liberalului Dorin Chirtoacă, ar fi fost primul comunist ales în fruntea Chișinăului. După constatarea înfrângerii, Dodon a declarat că ar fi fost sabotat din interiorul partidului, iar ulterior a sugerat tot mai des că nu se simte confortabil în partidul nereformat al lui Vladimir Voronin. În ciuda unui rating în creștere a tânărului comunist, Voronin a lăsat mereu impresia că îl ține la distanță. În politică, Dodon este mai verde ca tot partidul lui Filat, spunea cu câteva luni în urmă Vladimir Voronin, printre multe alte aprecieri nelesnicioase la adresa acestuia. Anunțul de astăzi a lui Dodon l-a surprins pe Voronin în Parlament și l-a supărat, se pare, într-atât, încât acesta a plecat subit de la ședință.
E vorba despre demnitatea oamenilor, în primul rând. Și dacă aceste jocuri pentru aceste posturi se fac în mod acesta cel mai urât, cel mai murdar, atunci e încă o dată repede. Vai de capul nostru!
Iată însă cum au reacționat și alți comuniști, Eduard Mușuc.
La noi în partid, eu cred că cel mai mult promovați au fost anume aceste două persoane, doamna Greceanu și domnul Dodon. Pentru mine personal nu mi-este clar acest pas, eu consider că sunt oameni fără soveste. Mai ales cum poți să ieși din partid, lansând niște propuneri de modernizare și a doua zi ieși din această formațiune.
Igor Dodon a fost primit oficial în PCRM la 22 aprilie 2010. În guvernul Greceanu, el a ocupat funcția de ministru al economiei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Reacția partidelor de guvernare la ruptura din PCRM a fost nuanțată. Conjunctura trebuie folosită, au îndemnat democratul Marian Lupu și liberalul Mihai Ghimpu. Luăm act de cele întâmplate, a spus mai rezervat liberal-democratul Vlad Filat. Revine la microfon Liliana Barbărușie.
Prospeții traseiști, cum îi numește presa, și anunțau plecarea tocmai în momentul în care la Parlament începea ședința plenară. Vestea i-a determinat pe majoritari să întrerupă ședința în care se aștepta, printre altele, să se aprobe norma de participare obligatorie a 61 de deputați la alegerea președintelui ca să se consume cele două tentative prevăzute de legislație. Astfel, cel puțin o parte din comuniști ar fi fost forțați să intre în cabina de vot. Fracțiunile majoritare au decis însă ca Parlamentul să-și ia o pauză până pe 18 noiembrie, ziua primei încercări de alegere a șefului statului.
Să nu ne dispersăm atenția pe subiecte care pot să mai aștepte și să ne concentrăm cu toate eforturile pe problema numărul 1.
A explicat speakerul Marian Lupu. În luările de atitudine, liderii alianței au păstrat o doză maximă de prudență. Iată cum a comentat anunțul celor 3 comuniști premierul Vlad Filat.
Deocamdată luăm act de această decizie acestor 3 deputați din Parlamentul Republicii Moldova, membri a grupului parlamentar al Partidului Comuniștilor, ca să vedem ce se întâmplă pentru perioada următoare.
Liderul democraților, Marian Lupu, crede însă că cei 3 comuniști au furnizat o posibilă soluție pentru alegerea președintelui.
Avem niște date noi a problemei, care reprezintă deopotrivă oportunități și eu gândesc că aceste oportunități nu trebuie să fie spulberate.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, nu s-a abținut chiar să laude pe Dodon.
Pasul făcut astăzi demonstrează că știe ce vrea domnul Dodon cu echipa.
Liderul liberal Mihai Ghimpu, într-o declarație la Parlament consemnată de Liliana Barbărușie, într-un interviu amplu acordat Valentinei Ursu, liderul liberalilor a precizat poziția partidului său, anume că ruperea PCRM-ului creează o conjunctură favorabilă pentru alegerea șefului statului, dar acesta trebuie să fie nimeni altcineva decât Marian Lupu.
Zinaida Greceanu nu poate fi candidata politică, pentru că până acum a fost în Partidul Comunist, având carnetul, neavând carnetul, ea a făcut politică. a votat, cum a decis partidul, fracțiunea. La fel și grup format acum de aș trei, poate mai vin alții, tot așa vor face politică. Așa că astea sunt, eu cred, la prima vedere. Rămâne noi să discutăm de acum. Dacă refuzat fracțiunea PCR, mi-ați discut cu noi. Noi trebuie să rezăm la masă deja cu acest grup, domnul Dodon, domnul Greșean și doamna Brân, și discutăm să vedem ce vor ei. Dar soluția corectă
dar
este Marian Lucu.
Dar nu se încearcă marginalizarea PL-ului.
Poți să încerci, dar în zadar. Noi avem o poziție fermă, clară aici. Noi ne-am asumat actul guvernării și nu vrem noi să răspundem, dar cum a spus mai devreme, alții se conduc. Suntem gata să dialogăm. Sunt mai multe funcții în statul ăsta.
Adică ar putea și lor să le aparțină una din
da,
funcții.
Da, nici o problemă. Discutăm. Dar nu funcție de președinte. Numai nu funcție de președinte. Fiindcă funcția de președinte asta înseamnă destrămarea majorității parlamentare. Și nu numai pentru PL, dar și pentru PD. De unde știm cum se reacționează PD? Dar de ce PD ar trebui să vină să contribuie la construirea alianței, care fără ei nu exista? Să stai un an jumate, să aduci în scaun pe alții, pe Ghimpu și pe Filat.
Păi, bine, dar chiar Marian Lupu a lăsat să se înțeleagă că
asta,
ar vota o
asta,
candidatură
asta
venită din partea PCRM.
Asta a fost niște declarații, pentru că era presiune. Dar nu poate Partidul Democrat să existe în cazul în care luptă pentru a lua puterea, dar la putere pune pe alții. Dar unde ați văzut în lume așa ceva? Deci singura soluție corectă este ca acești trei, dar poate sper că și fracțiunea PCRM în cazul da, și ar fi foarte bine ca să realizeze foarte bine domnul Voronin acest lucru, că dacă ar face și dumnealui acest pas, ar câștiga foarte mult. Încă nu înseamnă că a câștigat acești trei, pentru că au spus că ei interesează țara, statul, oamenii și nu partidele.
Dumnezeu, chiar credeți că domnul Voronin ar putea să voteze candidatura domnului Lupu la funcția supremă în stat?
Eu, dacă aș fi în locul Voronin, aș face așa.
Credeți că el ar putea să facă?
Poate face, trebuie să-și asume. Așa cum și-a asumat unele decizii importante pentru stat ca președinte stat, de exemplu, cazul memorandum Cozac. Cui apărțin decizia?
Voronin?
Dar și în cazul dat trebuie să decizi să apărțin lui Tkaciuc sau cuiva acolo. El e președinte.
Da, da, în cazul ăsta domnul Voronin vorbește... poate fi și mai înrăit că au plecat ăștia trei.
Tocmai poate invers spun, voi credeți că dacă ați plecat din poziția noastră situație, nu, noi votăm și noi. Și atunci, mișcarea voastră nu costă nimic. Mă rog, o să vedem, dar important este ca noi să alegem președintele. Vă spun cu toată responsabilitatea. Discuții pe care le-am avut la Bruxelles și la Chișinău sunt foarte nepotrivite pentru Republica Moldova. Nu mai au încrederea pe care au avut-o și au mizat pe noi. Ne-au ales ca un stat din proiectul ăsta, parteneriatul este cel mai potrivit, așa.
De asta și-au vrut o poveste de succes din Republica
succes.
Moldova.
Și noi acum ce am făcut? În loc să le demonstrăm că decizia lor a fost una corectă și bună, noi am făcut imediat și ne zămăgim. Acum, dacă noi alegem președintele și facem reforme, înseamnă că vom merge înainte. În cazul în care nu, la revedere, noi nu suntem o unie a statelor europene care să finanțăm niște băieți care își fac de cap sau își rezolv probleme personale. Ei vor și ei să aibă un exemplu pentru Europa. Deci eu cred că decizia domnului Dodon împreună cu doamna Greșeană Brăciuc este o decizie corectă. Salut curajul și îi sfătui să meargă corect. Să nu ajungă la aceea că mișcarea lor n-a dat niciun succes, adică vrem președinte și gata. Nu. Au spus că interesează soarta statului, cetățenilor, viitorul și mai departe. Păi asta să demonstreze până la capăt.
Dar domnul Dodon a mai spus că vrea și remanieri guvernamentale.
Aici putem discuta noi. Dacă vrea prim-ministru, noi nu o să acceptăm. Prim-ministru este prevăzut în acord, ca și președinte Parlamentului Republicii. Dacă observați ultimul timp, prede meu, cântă cu noi în aceeași strună. Acum este important rezultatul și dacă se produce acest lucru, înseamnă că cu toate scandalele pe care le-am avut, totuși suntem oameni deștepți.
Bine, ar trebui să propuneți candidatura până în data de 14 noiembrie.
Săptămâna viitoare lucrurile vor fi clare. Acum, poate totuși pe CRM eu accept fracțiunea să întâlnim. Poate această mișcare a domnului Dodonului va aduce și pe ei la masă. Discutăm împreună să vedem.
Personal, doriți să discutați cu domnul Voronin?
Cum am convenit noi, fracțiunile, întrunim și așezăm, de ce nu?
Deci nu separat.
Nu, separat nu, noi, dar am menținut hotărârea alianței.
Bănuiesc că sunteți încrezător că alegerile anticipate pot fi depășite.
Eu și până acum am fost și am varianta că alegerile anticipate să nu fie, așa că eu în prința asta nu am probleme.
L-ați ascultat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu. La europaliberă.org, pagina noastră în internet, puteți găsi întregul interviu acordat Valentinei Ursu.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, urmările rupturii din PCRM văzute de analiștii politici și Statele Unite acuză deschis spionajul chinez și rus că fură secrete americane cu ajutorul internetului.
În minutele următoare relatăm între altele despre frământările politice din Grecia cea îndatorată. Mai puteți asculta și rubrica Dicționar European despre referendumuri și agenda culturală despre Festivalul Internațional Anim Fest găzduit la Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Liderii principalilor 20 de economii ale lumii au căzut de acord în principiu la summitul lor de astăzi la Cannes să mărească resursele Fondului Monetar Internațional, între altele pentru combaterea crizei din zona euro. Mecanismul urmează a fi stabilit peste câteva luni. Summitul G20 a coincis cu noi frământări în Grecia, principala sursă de îngrijorare, unde premierul George Papandreou a adăugat crizei datoriilor o criză politică în jurul referendumului pe tema noilor ajutoare străine. Ileana Giurchescu.
Pachetul de sprijin financiar potrivit sondajelor de opinie nu avea nicio șansă de a fi adoptat de greci. Numai că la Cannes, sub presiunea Germaniei și Franței, dar mai ales sub amenințarea că un vot negativ va însemna de fapt ieșirea Greciei din zona euro, Papandreou a renunțat, se pare, la ideea referendumului. Opoziția conservatoare din Parlamentul de la Atena nu a renunțat însă la cererea ca actualul guvern socialist să demisioneze și să organizeze imediat alegeri anticipate. Papandreou crede însă că nu este momentul pentru alegeri și că, în general, Grecia nu își poate permite luxul de a pierde timp. Mai mult, premierul crede că până la alegeri Grecia ar putea deja să fie în faliment. În noiembrie, Grecia așteaptă un credit de 8 miliarde de euro pentru a-și acoperi datoria externă, iar noul plan de sprijin financiar prevede un nou credit de peste 100 de miliarde de euro și ștergerea a jumătate din datoria Greciei față de băncile comerciale. Totul, desigur, în schimbul unor măsuri drastice de austeritate, care cuprind reducerea birocrației cu o treime, reducerea salariilor în domeniul bugetar și a pensiilor, privatizări masive. Între timp, toate statele participante la summitul G20 de la Cannes au fost atrase într-un fel sau alt în problemele zonei euro. Acum se speculează că alte țări cu mari probleme financiare din zona euro, cum este Italia, de exemplu, ar putea căuta sprijin din alte surse, că ar putea, de exemplu, cere de la Fondul Monetar Internațional un așa zis credit preventiv, care să fie garantat de mai multe economii emergente, cum sunt China și Rusia. Se estimează că în acest fel Italia ar putea obține, de exemplu, credite în valoare de peste 45 de miliarde de euro. Criza euro a marginalizat o serie de alte probleme care inițial se aflau pe agenda reuniunii G20, cum ar fi reglementarea tranzacțiilor financiare și a activității băncilor, coordonarea cooperării economice globale sau nivelarea taxelor comerciale.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. România se așteaptă la o ușoară creștere economică anul viitor până la 2%. Își planifică un deficit bugetar la fel de redus ca să poată conta la nevoie pe sprijinul preventiv al Fondului Monetar Internațional. Numai că anul viitor, guvernul poate fi tentat să cheltuiască mai mult. De la București relatează Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu i-a cerut guvernului Boc prudență maximă în privința cheltuielilor de anul viitor, când în România sunt prevăzute atât alegeri locale cât și parlamentare. Demagogia politică nu are ce căuta în guvernarea din 2012, a spus Traian Băsescu, explicându-le politicienilor din arcul de guvernământ, care se laudă săptămânal că anul viitor vor putea crește pensiile și salariile. Ar fi păcat ca pentru niște voturi să fie batjocorit efortul uriaș pe care l-au făcut românii în 2009 și în 2010, a atras atenția Traian Băsescu, știind că tendința oricărui guvern în preamp de alegeri este de a cheltui oricât pentru a rămâne la putere. Șeful delegației Fondului Monetar Internațional în România, Jeffrey Franks, le-a spus pe de altă parte oficialilor români că actualul context economic internațional este unul de furtună, dar că România este mai bine pregătită decât în urmă cu 2 ani. Totuși, guvernul român a împrumutat deja în acest an peste 15 miliarde de euro la dobânda pieței internaționale, după ce în 2009 și 2010 a primit 20 de miliarde de la Troica, formată din Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială și Comisia Europeană. Împrumuturile au fost cheltuite în mare parte, dacă nu chiar total, pentru plata lefurilor bugetarilor și pentru pensii. De aceea, mulți analiști economici consideră că dacă vrea să nu repete tragedia grecească, România ar trebui să împrumute bani doar pentru investiții. Altfel spus, dacă va continua să se îndatoreze doar pentru a plăti salarii și pensii, România va intra la rândul ei în incapacitate de plată, numai că cei care vor sări să o salveze vor fi mai puțin și nu atât de motivați ca în cazul Greciei. Pentru a mări resursele bugetare, care Fondul Monetar Internațional i-a sugerat României să privatizeze cât mai multe pachete de acțiuni de la principalele întreprinderi energetice, atât de la cele rentabile, cât mai cu seamă de la cele nerentabile. Este pentru prima dată însă când se pare că guvernul i-a informat pe reprezentanții FMI că nu va scoate la vânzare pachetele majoritare de acțiuni la companiile viabile și în niciun caz de la distribuțiile companiei Electrica și de la viitorul complex hidroenergetic Oltenia. Argumentul dat de oficialii români este că prețul pieței este prea mic, iar o astfel de tranzacție ar fi nerentabilă pentru statul român. În schimb, Ministerul Economiei a anunțat că va urgenta procesul de vânzare a pachetelor minoritare pentru cel puțin 7 companii de stat, inclusiv pentru Romgaz și pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Nu există reguli europene pentru un referendum. Dar fi și pentru simplul motiv că cel puțin o țară, Belgia, interzice prin lege orice fel de referendum. În asta țările Uniunii Europene diferă total. Astfel, Irlanda impune, de fapt, câte un referendum național pentru cea mai mică modificare a Constituției. Există explicații istorice pentru situații atât de opuse. În Belgia, totul vine de la referendumul asupra regalității, după al doilea război mondial, când, dată fiind colaborarea regelui de atunci cu ocupația nazistă, populației i s-a pus întrebarea dacă sau nu dorește ca Belgia să rămână un regat sau ca monarhia să fie abolită. Dat fiind că s-a ajuns atunci aproape la un război civil, s-a decis că în Belgia nu se vor mai organiza niciodată referendumuri. Și prin alte părți, referendumurile sunt criticate pentru că, pe deasupra, ele pot face să iasă la suprafață cele mai rele porniri colective. Astfel, toți statisticienii sunt de acord că până și în țările europene care interzic cu toatele pedepsa cu moartea, un referendum care ar pune întrebarea doriți introducerea pedepsei cu moartea pentru violatorii de copii, s-ar încheia cu un majoritar și răsunător da. La scară mai mică, lucrul a fost verificat recent în Slovenia, unde guvernul a pus prin referendum populației întrebarea dacă e de acord cu construirea unei moschei în capitală, Ljubljana. Evident că răspunsul populației, invalidat de altfel de Curtea Supremă, a fost negativ. Desigur, practic peste tot, referendumul nu are o valoare legală, însă el îi poate influența pe legislatori. Există și țări, precum Elveția, în care referendumul e un pivot central al vieții politice. În general însă, politicienii sunt de acord că referendumul este mai degrabă o manevră populistă. Una din cele mai aspre critici împotriva utilității referendumului a venit de la politicianul britanic, fost comisar european și ultimul guvernator britanic al Hong Kongului, Chris Patten. Acesta a spus textual, guvernele care organizează referendumuri sunt guverne slabe. Referendumul este fundamental antidemocratic și nu e de mirare că a fost folosit atât de des de Mussolini și de Hitler. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un an în urmă, Alianța pentru Integrare Europeană a dorit să modifice Constituția și să introducă alegerea șefului statului prin vot universal direct. Deși sondajele anticipau că peste 2/3 din cetățeni sprijină ideea alegerii șefului statului de către popor, la referendum nu s-a prezentat nicio 1/3 din alegători, atât cât era necesar ca acesta să fie declarat valabil. Unii au spus atunci că acest eșec a arătat cât de periculos este un astfel de exercițiu pentru o democrație în devenire. Alții că sunt de vină partidele de la guvernare care n-au știut să se mobilizeze pentru organizarea plebiscitului. Cei mai mulți au spus totuși că referendumul ratat a arătat cât de imprevizibili sunt moldovenii la vot și cât de accentuat este votul de protest în Republica Moldova. La alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, ca urmare a masacrului din 7 aprilie asupra tinerilor, oamenii ieșiseră masiv la vot în zi de lucru și în plin sezon estival și dăduseră jos guvernarea comunistă. Noua guvernare liberal-democrată avusese un an la dispoziție ca să afle și să spună adevărul despre evenimentele din aprilie 2009, dar nu a reușit. Mai mult s-a împotmolit în scandaluri de corupție la care organele de anchetă și justiția nu au reacționat adecvat. În rezultatul referendumului ar fi intervenit dezamăgirea și indiferența, mai spuneau experții, în timp ce alianța se obișnuia cu eșecul. Efectul referendumului ieșuat din septembrie 2010 mai este resimțit și acum. Criza politică nu s-a rezolvat, iar partidele aflate la guvernare nu s-au mai încumetat să apeleze la consultarea populară pentru găsirea căii de ieșire din blocaj. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Chișinău are loc zilele acestea Festivalul Internațional de Filme de Animație Animest. Zeci de filme din mai multe țări sunt proiectate între 3 și 6 noiembrie la cinematograful Odeon. La festival ia parte și criticul francez Alexis Junot, pe care l-a intervievat Paul Hodorogea.
Alexis Junot este un critic francez specializat în arta animației, printre altele jurnalist și profesor de animație, care a venit în Republica Moldova la festivalul Animest cu două pelicule produse în Franța. L-am rugat să îmi spună cum se deosebesc ele de tradiționalele desene animate făcute pentru copii.
What Animest is doing is to show that with animation you have thing for adults also.
Animest arată că desenele animate pot fi făcute și pentru adulți. Ele sunt doar un mijloc de transmitere a informației, la fel cum fac și multe filme. Sunt filme pentru copii, dar și filme pentru adulți pe care cei mici nu l-ar putea înțelege.
And it could be with a drawing or a pen. Anything you want, but it's...
Criticul spune că e nevoie de imagini, fie desenate cu un stilou sau făcute la calculator, dar trebuie făcute cadru cu cadru. În asta constă arta animației. Cu televiziunea sau videourile e mult mai simplu. Instalezi o cameră de filmat, apeși pe butonul care înregistrează și asta e tot.
Animation was for adults at the beginning, not for kids.
Ba chiar inițial, desenele animate au fost concepute pentru adulți, apoi în timp copiii au preluat rolul de consumator majoritar, ca acum desenele animate să capteze din nou atenția adulților. Junot a dat exemplul desenului animat Krulik, prezentat la festivalul Animest, un desen animat pe care copiii n-au putut să-l vadă pur și simplu pentru că nu le-ar fi fost interesant. Iar serialele animate difuzate la televizor în zilele noastre conțin prea multă violență. Problema însă nu este în cei care le produc, ci în cei care le difuzează. În multe țări, partea violentă din desenele animate japoneze, de exemplu, este decupată. Dar asta este situația. La fel cum sunt și filmele, desenele animate reflectă o parte din societatea în care trăim, constată profesorul Alexis Junot.
When you look at the information or, you know, the news, they're only going to show you war at first.
Așa se întâmplă peste tot în media, chiar și la știri. Ei întâi o să-ți arate partea senzațională, chiar dacă este mai violentă. Criticul consideră că filmele franceze difuzate astăzi pot fi dedicate adolescenților. În Persepolis, de exemplu, cineva își părăsește țara și apoi îi se face dor. E ceva ce junii ar putea înțelege, nu și copiii. Al doilea desen animat, Iluzionistul, este despre munca pe care trebuie să o faci în continuu dacă vrei să ajungi undeva. Trebuie să continui să faci ceea ce îți place. Cred că și pe acesta tinerii l-ar putea înțelege și simți, încheie Alexis Junot.
El a fost intervievat, cum ați auzit, de Paul Hodorogea.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Numărul recent al săptămânalului Evreiskaya Mestechko începe cu articolele consacrate compatrioților noștri din Israel. Unul dintre aceștia e popularul Alex Kagalski, care întreține legături cu mass media de limba rusă și pe care îl vedem deseori în emisiunile postului RTVI. Contribuția noastră, așa se numește, rubrica ce conține o informație prezentată de venerabilul nostru bibliograf Sara Spitalnik. Dânsa a făcut o listă a tuturor evreilor care au lucrat în Universitatea de Medicină de la Chișinău. A ieșit o listă destul de impresionantă, în care e prezentă și Sara Solomonovna însăși. În memoria lui Teodor Magder, o colaboratoare tânără a direcției, a scris un eseu foarte cald. Remarcăm de asemenea apariția celei de-a doua culegeri de articole ale Institutului Iudaismului și faptul că medicamentele promise lui Iurie Leancă de Liberman au ajuns în sfârșit în Moldova.
Cu temele din evreiscă amestecă ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică Punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. La 21 astăzi difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.